Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапейскі парламент асудзіў катаванні палітычных вязняў у Беларусі. Да Паўла Севярынца без дазволу следчага не пускаюць святара. Верховны суд завершыў разгляд скаргі беларускага Хельсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі.
Адразу пасля навінаў.
23-я гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Еўрапейскі парламент у чацвер увечары прыняў рэзалюцыю, якой рашуча асуджае прымяненне ў Беларусі катаванняў датычна зняволеных у справе 19 снежня 2010 году як форму жорстка абыходжання забаронена міжнародным заканадаўствам і абсалютна непрымальна для еўрапейскай краіны і бліжэйшага суседу Еўразвязу. Рэзалюцыя таксама асуджае непавагу беларускіх уладаў да фундаментальных правоў на свабоду сходаў і меркаванняў і заклікае да неадкладна і безумоўна вызвалення ўсіх затрыманых па палітычных матывах. У Японіі меней як праз суткі пасля разбуральнага землятрусу магнітудай 8,9 адбыўся новы магутны штуршок. Паведамляецца, што эпіцэнтр знаходзіўся на паўночным захадзе краіны ў прэфектуры Ніягата. Магнітуда склала 6,6. Дадзеных пра ахвяры разбурэнні пакуль няма. Колькасць ахвяраў першага землятрусу, які выклікаў цунамі, можа паводле апошніх дадзеных быць большай за 1000. Пошукавыя і ратавальныя працы ў пацярпелых раёнах на паўночным усходзе Японіі працягваюцца. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Лідары Еўрапейскага звязу на сустрэчы ў Брусэлі ў пятніцу разгледзелі сітуацыю ў Лібіі і заявілі, што кіраўнік дзяржавы Муамар Кадафі павінен безадкладна адмовіцца ад улады. Старшыня Еўразвязу Хермен Ван Рампей заявіў, што Кадафі быў лідарам, які страляў у свой уласны народ. Раней на саміце прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон заклікалі лідараў краіны ў Еўрапейскага звязу прыняць план дзеянняў для дапамогі лібійскім паўстанцам. Удзельнікі саміту пагадзіліся адносна неабходнасці прааналізаваць усе магчымасці для абароны грамадзянскага насельніцтва ў Лібіі. У некалькіх гарадах Іраку сёння адбыліся маніфестацыі пратэсту. Самая буйная з іх адбылася ў курдскім горадзе Саламанія, дзе каля 4000 чалавек заклікалі да адстаўкі ўсіх чыноўнікаў мясцовай адміністрацыі. Адзін з дэманстрантаў паспрабаваў сябе спаліць, але іншыя яму перашкодзілі. Маніфестанты неслі партрэты аднаго з сваіх сяброў, забітага некалькі тыдняў таму, і патрабавалі адстаўкі кіраўніка курдскага аўтаномнага раёну Масуда Барзані. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден, які наведвае Малдову, выказаў падтрымку памкненням гэтай краіны да збліжэння з Еўразвязам. Байден заклікаў Малдову змагацца з карупцыяй і праводзіць празаходнія дэмакратычныя рэформы. Пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Уладам Філатам, Байден заявіў, што Малдова з'яўляецца еўрапейскай краінай, будучыня якой звязаная з інтэграцыяй у еўрапейскі звяз. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў, найвышэйшы афіцыйны прадстаўнік гэтай краіны, які наведаў Малдову ад часу абвяшчэння незалежнасці яе ў 1991 годзе. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск